niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Eteenpäin tänään ja nyt ollaan sitten menossa tuolla kohtaa ja näyttää siltä, että me saadaan kaikki asiat tänään käsitelty, niin ensi viikolla ei sitten ole luentoa, että lähdetään menemään eteenpäin ja katsotaan, että saadaan teoria 3 osio loppuun. Eli nyt ensimmäisenä siinä oli reitytysalgoritmit, reitysprotokollat ja vertailla vähän, minkä tyyppisiä niitä on. Sitten katsotaan vähän myöhemmin, miten toimii tuota. Ja nyt algoritmit ekana. Eli algoritmi on se, mikä laskee sitä reittejä, lyhimpiä reittejä tai lyhintä reittiä. Mä rupean puhumaan reitin hinnasta. Eli nyt se haetaan aina minimihintaa. Nyt se minimi määräytyy jollain tavalla. Että se ei välttämättä ole lyhin reitti. Siihen voi vaikuttaa viive tai ruuhka tai linkkien lukumäärä tai tiedonsiirtonopeus. Eri algoritmeissa on erilaisia parametreja, mitkä vaikuttaa siihen minimiin. Että jollain mekanismilla haetaan minimiin ja varsinkin tämä polkuvektori on, että siinä ei etsitä lyhintä reittiä, vaan etsitään jotain polkua, missä sit on sitten hinta määräytyy myös siitä, että paljonko se maksaa se. Et rahallinen hinta voi myös olla siinä minimihinnassa mukana määrittämässä. No tämmöiset algoritmit kuin Dijkstra ja Pellman-Ford-algoritmi on sitten algoritmeja tämmöisille reititysalgoritmeille tai reitysprotokollille, että meillä on 3 tyyppisiä: yhteystila, etäisyysvektori ja polkuvektori. Ja otetaan tarkemmin niitä minkälaisia ne on. Ja sitten katsotaan aika vertailuista, katsotaan tarkemmin, miten ne toimii. Okei, tässä on esimerkkejä protokollista, reitysprotokollista, joita tuolla käytetään, että minkä tyyppisiä ne on, ja otan nuo käyttökohteet siinä kanssa näkyviin. Eli nyt tämä polkuvektorityyppinen algoritmi on käytössä sitten silloin, kun meillä on autonomisten järjestelmien välistä reititystä. Eli siellä on tämmöinen PGP käytännössä ainoa protokolla reititykseen, jolla määritellään, että minkälaisia polkuja, minkälaisten operaattoreiden AS-järjestelmien läpi menee ne polut. Ja siinä se se polku vaikuttaa siihen, että mikä on se minimipolku, niin polulla olevat autonomiset järjestelmät plus sitten hinta, mitä me voidaan maksaa, kun me mennään jonkun autonomisen järjestelmän läpi. No, nyt jos on pieni verkko, ei tarvitse olla hierarkinen verkko, niin silloin on sitten etäisyysvektorityyppinen algoritmi, toimii semmoisessa. Ja tuossa Routing Information Protocol on esimerkkinä siitä yleisin protokolla, jota käytetään. Eli tämä RIP esimerkiksi toimii siten, että se verkon koko saa maksimissa olla 16 reititintä tai solmua. Mä rupean puhumaan solmu ja reititin sanaa aika paljon tässä synonyyminä, eli solmu on laskentapaikka, missä näitä algoritmeja lasketaan ja mistä niitä kommunikoidaan eteenpäin. Ja sitten jos meillä on hierarkinen verkko, suurikin verkko, niin sinne on yhteystilatyyppiset algoritmit sovellijoita niihin. Ja tuossa on 2 eri esimerkkiä, OSPF ja ISIS. OSPF on organisaatioiden verkossa. Esimerkiksi varmaan Jyväskylän yliopistolla on OSPF käytössä ja sitten pienemmissä verkoissa voi olla RIPPI käytössä. Ja tämä ISIS on sitten operaattorin sisäisissä verkoissa käytössä. Eli kun meillä on operaattori, näitä internet-operaattoreita, niin sillä sisäinen runkoverkko voi käyttää normaalisti ISIS-protokollaa. Niitä on paljon muitakin reitytysprotokollia olemassa, mutta tässä on nämä eniten käytetyt. Ja nyt topologiasta sen verran, että nyt yhteystilatyyppinen algoritmi on semmoinen, että siinä tunnetaan koko verkon topologia. Ja nyt se pitää olla käytännössä hierarkinen se verkko, eli se ei saa olla miten tahansa rakennettu se verkko, kun käytetään tämmöistä yhteystila-algoritmia. Tiedetään koko verkko, me tiedetään kaikki sijainnit siinä verkossa. Ja nyt tämmöinen ei olisi järkevä internetin laajuisesti, että me tiedetään kaikki sijainnit, mutta taas organisaation sisällä on helppo rakentaa se verkko semmoiseksi hierarkiseksi, että siellä tunnetaan kaikki verkossa tai koko verkon tuo topologia. Eli käytännössä laitetaan tänne yliopistoverkko, meillä on reititin reunalla, ja sieltä lähtee jonkunlainen hierarkinen topologia, jossa se jakautuu se verkko koko ajan pienempiin osiin tuolla täällä yliopistolla. Laitetaan tuonne vielä muutama reiti. Eli hierarkinen verkko, jossa on tietty rakenne, yleensä on tämmöinen puumainen rakenne, että meillä on sitten solmu, josta tullaan verkkoon sisään, ja siitä se pikkuhiljaa pienenee tai hajaantuu se verkko sinne alle. On tuommoinen hierarkinen verkko, voi olla suurikin, ja nyt tämä yhteystilatyyppinen algoritmi, kun se pyörähtää läpi, niin se laskee sitten minimietäisyyden kaikkiin tuossa verkossa oleviin laitteisiin tai reitittimisolmuihin. Eli tunnetaan koko verkon topologia, tunnetaan kaikkiin paikkoihin etäisyydet, tunnetaan mitä reittiä pitkin mennään mihinkin, kun saadaan ne etäisyydet laskettua. No, etäisyysvektorityyppinen on sitten semmoinen reitityksalgoritmi, että me ei tiedetä koko reittiä kohteeseen, me vaan tiedetään, että minkä naapurin kautta kaikki kohteet saavutetaan. Eli jos tässä yhteystilatyyppinen algoritmi, niin se tietää sitten tarkan reitin jonnekin kohteeseen, että minkä solmujen kautta se reitti menee johonkin kohteeseen. Nyt jos sitten on etäisyysvektorityyppinen algoritmi, niin nyt siellä tiedetään, että okei, siellä on joku kohde, jos on tässä samassa solmussa, tiedetään, että me saavutetaan se tuon reitittimen kautta, mutta ei tiedetä tarkemmin sitä, että mikä se reitti sinne kohteeseen on tässä etäisyysvektorityypissä. Eli me tiedetään etäisyys sinne, tiedetään minimihinta, ja sitten vektori kuvaa sitä, että me tiedetään, että mihin suuntaan meidän pitää lähteä meidän reitittimestä, jotta me saavutaan sinne. No nyt tässä mulla ei ollut useampia reittejä, mutta jos mä tänne piirtelen satunnaisia reittejä tänne välille, niin näkyy vähän paremmin, että siellä voi olla useita reittejä nyt, ja tämä algoritmi selvittää sen minimihintaisen reitin. No, sitten tuo polkuvektori, niin samaan tapaan vähän kuin tuossa koko verkon topologiassa, niin tiedetään sitten taas isommalla tasolla se polku, kohdeverkko, eli kun nytkin siellä tulee olemaan erilaisia autonomisia järjestelmiä, niin tiedetään se polku, minkä järjestelmien kautta mennään. Eli sillä tiedetään, että minkä AS-järjestelmän läpi mennään, että saavutetaan joku kaikki kohteet internetin laajuisesti. Eli tässä tiedetään kaikkiin kohteisiin käytännössä sitten se polku, mitä pitkin mennään. No, tämä yhteystilatyyppinen algoritmi, se saa tietoonsa koko verkon topologian, niin se tapahtuu siten, että se kommunikoi kaikkien reitittimien kanssa. Eli kaikki verkossa olevat reitittimet, niiden kanssa se kommunikoi. Ja nyt monesti tällä reunareitittimellä, niin täällä pyörii useampia protokollia, tai reititysprotokollia. Yksi hoitaa reitityksen sisäverkossa, ja toinen hoitaa sitten kommunikaatio ulkoverkkoon. Ja nyt tämä yhteystilatyyppinen algoritmi, niin se pitää olla semmoinen, että se toimii vain yhden verkon sisällä, että se ei rupea, koska ei ole mahdollista kaikkien internetreittimien kanssa kommunikoida, niin sitä ei voi kovin suuriin verkkoihin laittaa, varsinkaan jos ei ole hierarkisia. Nyt tällä operaattoreilla, jota siellä internetin rungossa on, niin siellä monesti sitten ei ole kovin hierarkinen se verkko, vaan siellä on tietyt suunnat, mihin sieltä pääsee sitten sieltä, kun meillä ei ole mikään organisaatio, vaan meillä on internet-operaattori, joka tarjoaa niitä yhteyksiä muille autonomisen järjestelmille, muiden renkaiden renkaiden tai saman tason renkaiden operaattoreille, niin täällä samaan tapaan yhteystilatyyppinen algoritmi, mutta siellä on sitten yleensä käytössä tuo IS-IS. Eli se soveltuu sitten paremmin semmoiseen tapaukseen, että meillä ei ole hierarkinen, vaan meillä on tietynlaisia reittejä muutaman kappale sen operaattorin verkon läpi. Ja siellä sitten taas tiedetään kaikki reitittimet. Kaikki reitittimet, miten ne saavutetaan, mikä on minimihinta sinne, ja jutellaan kaikkien reitittimien kanssa. Ja täällä taas reunalla on sitten reitittimet, jotka puhuu sitten IS tänne reitittimen operaattorin sisäverkossa, ja täällä välissä sitten aina puhutaan PGP:tä, kun mennään tuolla operaattoreiden verkkojen välissä. Ja täällä organisaation verkoissa niin se on joko OSPF tai RIP, jos on vähän pienempi verkko. Nämä on ne yleisimmin käytetyt protokollat. Etäisyysvektorityyppisessä algoritmissa niin kommunikointi on vain naapurireittimien kanssa. Eli me ei kommunikoida koko verkon kanssa, vaan naapureiden kanssa. Ja sieltä me saadaan pikkuhiljaa tietoa siitä, että mitä kohteita on saavutettavissa sen kyseisen naapurin kautta. Ja PGP:ssä polkuvektorissa niin naapurin autonomisten järjestelmien reitittimien kanssa kommunikointi. Mites päivitykset, päivitysviestejä? Nyt algoritmi tekee laskentaa, sitten on reitytysprotokolla, joka hoitaa sitä, että me ilmoitetaan niistä laskennan tuloksista muille laitteille. Eli se protokolla sitten kommunikoi niitä reititystalun päivityksiä. Eli yhteystilatyyppisessä, jos siellä tulee joku muutos, miten se muutos voi tulla, niin siellä jokin reititin jostain syystä on pois pelistä, reitit muuttuu tuolla, ja ainoastaan muutosten aiheuttamat tiedot välitetään. Siellä menee päivitysviestejä siten, että tietyn väliajoin lähetetään jonkinlaisia helloviestejä, että tiedetään, että se naapurireititi on pystyssä. Sitten kun niitä ei enää tule niitä viestejä, niin tiedetään, että se on kaatunut, ja ruvetaan päivittämään sitten, laskemaan uudestaan reittejä sen perusteella, että mitä reittitimiä siellä on siellä verkossa vielä. No, etäisyysvektorityyppisessä siellä on periodiset, käytännössä noin se on määriteltävissä, mutta RIPissä oletuksena on 30 sekunnin välein. Välitetään koko reititystaulu, minkä me on saatu opittua, niin välitetään se sille naapurille. Ja sitten naapurit välittää niitä eteenpäin. Aina oli muutoksia tai ei, niin välitetään koko reititystaulu. Ja polkuvektorissa sitten taas, kun tulee saada uusia mainoksia tai jää jotain mainoksia saapumatta, niin tehdään muutoksia sitten. Tehdään sitten päivitysviestejä silloin, kun havaitaan, että jonkun AS:n kautta ei enää ole, joko se on ei sitä saavuteta, tai sitten hinta muuttuu jotenkin sitten, että sitä reittiä enää kannata käyttää, niin tehdään uudelleen lasketaan tai määritellään sitten polut uuden tiedon perusteella. Tai jos saadaan parempi sopimus jonkun toisen operaattorin kanssa, niin voidaan sitä kautta tehdään muutoksia. Ylläpito. No, RIP on semmoinen, että se ei vaadi paljon ylläpitoa. Että se käytännössä käynnistä reitittimessä laitetaan vaan RIP käyntiin ja se osaa itse hoitaa sen verkon muodostamisen. Etäisyysvektorityyppinen algoritmi. Yhteystilatyyppinen algoritmi vaatii pikkasen verkkotietämystä enemmän, että siinä pitää osata muodostaa tämmöinen hierarkinen verkko, ja sitten pitää siihen protokollaan toisaalta osata antaa enemmän parametreja, jotta se toimii kunnolla siellä verkossa. Ja polkuvektorityyppinen tarvii lisäksi sitten tietoa operaattoreiden välistä sopimuksista, miten paljon maksaa, kun me mennään jonkun autonomisen järjestelmän läpi. Ja sitten siellä on viimeisenä, onko laskenta-aika kriittinen, ja nyt etäisyysvektorissa se ei ole kriittinen, siinä ei tule paljon laskettavaa, siinä tulee paljon päivitysviestejä, mutta hyvin harvoin tarvii laskea mitään. Se laskentamäärä on pieni, kun meidän ei tarvitse selvittää tuota reittejä, vaan me selvitetään, saadaan sieltä naapurilta tietoa, että mitä sen naapurit on, minkälainen hinta on sen naapuriin, ja sitten taas pikkuhiljaa se tieto täältä leviää reitittimien kautta tuota kohdereitittimelle. Kohdereitittin kommunikoi ainoastaan tuon naapurireitittimen kanssa, niin se saa sieltä tietyn väliajan informaatiota, ja laskenta ei ole niin kriittinen, se ei heime paljon aikaa. Yhteystilatyyppissä laskenta on kriittinen parametri, eli siinä on vaarana se, että laskentakapasiteetti rupeaa menemään liian paljon. Et jos se verkko on liian suuri ja ei hierarkinen, niin silloin se laskentakapasiteetti voi räjähtää käsiin. Kun me lasketaan koko ajan sitä, että me tunnetaan koko verkon topologia, me tunnetaan kaikki verkon reitittimet ja kaikkiin verkon reitittimiin minimihinta ja se, että mitä reittiä ne menee. Tämä ei ole niin kriittinen, että me tiedetään vain tämä naapurisolmu, minkä kautta välitetään tieto. Ja samaan tapaan polkuvektorissa ei ole kriittinen, kun meidän ei tarvitse. Me saadaan mainoksia sitä polusta naapurin autonomisilta järjestelmiltä, ja siellä ei sinällään lasketa kovin monimutkaista algoritmia. Me ei selvitetä lyhintä reittiä, me vaan saadaan informaatiot, mitä reittejä on olemassa, ja meidän pitää tehdä päätös siitä, että mitä me valitaan siellä AS-järjestelmien välillä. Et mitä reittiä sitten mennään. Okei. Okay. PGP-reititystä on ollut sitä vähäsen. Eli nyt se PGP-protokolla on se, mikä toimii siellä operaattoreiden verkkojen välissä, toimii se PGP-protokolla. Ja nyt noissa pienissä organisaatioiden verkoissa riittää se, että me tiedetään oma verkko, plus me tiedetään, että mistä me päästään internettiin. Eli siellä kun on yliopiston verkko, niin siellä on yksi piste, mistä me päästään internettiin, tai useampi piste, jos siellä on varareittejä, niin päästään jotain muuta kautta, sitten jonkun muun operaattorin kautta internettiin. Mutta sitten kun me ollaan täällä internetin laajuisesti, siellä on autonomisia järjestelmiä, niin jokainen siellä on näissä, missä nämä PGP-reititystaulut on, niin ne on täällä operaattoreiden verkkojen reunalla, ja siellä pyörii se PGP-protokolle, ja siellä jokaisessa reitittimessä on sitten PGP-reititystaulu, ja nyt se jokaisessa reitystaulussa pitää olla koko internetin tieto, eli kaikki IP-osoitteet, mitä internetissä on, ne pitää tallentaa tuonne operaattoreiden reititystauluihin. Yliopistolla sitä ei tarvitse, kun sillä ei ole autonomista AS-numeroa, niin meidän yliopistolla ei tarvitse, mutta sitten Funetti on siinä seuraavana, niin siellä pitää olla Funetilla nämä reunareitittimet muihin autonomisiin järjestelmiin, jossa on sitten koko reitystaulu. Ja tämä reitystaulun kasvaminen on ollut ongelma jonkun aikaa, ja nyt jossain vaiheessa reitittimissä loppui muisti kesken, kun ne oli vanhat reitittimet suunnitellut siten, että ei sillä voi tulla satoja tuhansia reittejä, mutta sitten niitä tulikin, ja muisti loppu kesken. Tänä päivänä se muisti ei ole niinkään ongelma, mutta se, että se reitityssaulun koko kasvaa koko ajan, kun tulee uusia reittejä käytännössä. Otetaan uusia IP-osoitteita käyttöön, ja sitten näihin pitää olla reitti sinne jokaiseen PGP-reitityssauluun. Eli pikkuhiljaa on kasvaa. Nyt vuodessa ei ole tullut kovin montaa uutta reittiä. Tämä johtuu enää siitä, että nyt ollaan ne IPv4-osoitteet käytetty loppuun, ja nyt niitä IPv6-osoitteita alkaa tulla tuohon enemmän tuohon PGP-reitityssauluun, mutta ne ei kasva kovin nopeasti niiden määrä. Niin tämä on hidastunut, mutta jatkoa kumminkin kasvaa. No, me nähtiin aikaisemmin, että jos meillä on 130.234 yliopiston IP-osoiteavaruus kautta 16 maskilla, niin se voitiin sitten yhdistää naapuri IP-avaruuksien kanssa siten, että Nordnet voi mainostaa kautta 14 Ja silloin se alkaa 232, eli 232-235 on se, mitä mahtuu tuohon, että noissa positioissa olevat bitit muuttuu kaksi bittiä siellä mahdollista muuttua. Niin se, että me voidaan yhdistää tämän mainoksen, se tarkoittaa tuo SIDR aggregated, tarkoittaa sitä, että mainoksia pystytään yhdistämään. Eli aika paljon on yhdistetty mainoksia, mutta silti siellä on kohta miljoona reittiä, ihan muutamaan vuoteen tuu varmaan täyteen. Mutta. Tämä on ongelma, että siellä on kaikki PGP-reititystä alussa, niin pitää olla tieto kaikkiin maailman IP-verkkoihin. Ja kun niitä verkkoja tulee lisää, niin tämä reitystalojen koko kasvaa. Jos ei sulla ole jossain reititystaulussa tietoa johonkin IP-verkkoon, niin sä et sitten saa vietyä sinne, lähetettyä sinne paketteja. Ka 2021 lokakuussa niin Facebook onnistui kytkemään itsensä irti internetistä siten, että ne teki omiin PGP-reitittimiin jonkun mokaan, mistä ne ei paljon viti kertoa, että mikä siellä on ollut, mutta silloin kävi sillä, voitte katsoa internetistä, etsiä vähän tietoa, niin näette, mitä siellä tapahtuu. Tuon Facebookin osalta, eli sai koko itsensä pois internetistä siten, että tämä PGP-reitittimet ei enää mainostanut, että mitenkä päästään sinne Facebookin verkkoon, ja pikkuhiljaa kukaan ei enää tiennyt, miten sinne päästiin. Että ne palvelimet oli pystyssä, mutta kun PGP-reitittimistaulu oli, tai ei välitänyt mainoksia, niin homma kaatui. Meni yhteydet kaikista Facebookin palveluista. Okei. Okay. No tuossa on tuollainen PGP Play. Se on näköjään tänä päivänä ei oikein toimi. Vaikka mä mitä yritän parametreja laittaa, niin aina se väittää, että on liikaa tavaraa. Tavaraa voitte katsoa aikaisemman vuoden videosta, miten se toimii. Ja löytyy tämän, sitä Facebookin katoamisesta internetistä, löytyy myös internetistä videota siitä, että miten se näkyy tässä PGP-playissä, miten se Facebookin katoo verkosta, jos kiinnostaa käydä katsoa. Mä nyt valitettavasti tämä PGP-play, mitä mä parin päivää sitä kokeillut, niin se on aina ihan jumissa, eikä pääse visualisoimaan PGP-mainosten toimintaa. Okei, mutta joudumme jatkaa ilman sitä visualisointia. Tuossa olisi lisää visualisointeja, erilaisia visualisointeja, varsinkin Dijkstra-algoritmi, jos haluaa käydä kattoa, ja Pellman-Ford-algoritmi, jos haluaa käydä kattoa. Eli meillä on etäisyysvektori ja yhteystilatyyppiset algoritmit, mutta me jätään teille sen visualisoinnin kattomisen. Mennään me katsoa, että miten ne toimii. Ja mulla on tuossa kalvot ja PDF-tiedosto. Niiden toiminnasta, kunhan se käynnistyy. Mä oon Kurosen ja Rossin kirjan kalvoista joskus suomentanut tämän osuuden, ja mennään slideshowhin. Meni väärinpäin. Kestää. Tää piti laittaa Swappi, niin mä näen tästä samasta näytöstä. Okei, eli yhteystilatyyppinen algoritmi on sitten tässä ensimmäisenä, ja katsotaan, miten toimii Dijkstran algoritmi. Ja nyt, mitä tämä Dijkstran algoritmi saavuttaa, niin se saavuttaa minimihinnan kaikkiin verkossa oleviin kohteisiin pikkuhiljaa. Ja siitä minimihinnoista saadaan sitten forwardointitaulukko käytännössä, eli rahaa se reititystaulu, jonka mukaan forwardoidaan paketteja. Tässä on notaatiota seuraaville kalvoille. Eli siellä on C, kertoo sen, että sulussa kun on X ja Y, niin kertoo hinnan solmusta X solmuun Y. Ja se on ääretön, jos ei ole naapureita. Tai jos ei ole tiedosta sitä hintaa. No, DV on sitten kun pikkuhiljaa algoritmi pyörii, me saadaan sitten nykyinen hinta lähteestä kohteeseen, johonkin kohteeseen V. Eli joku solmu pyörittää sitä algoritmia, se saa nykyisen hinnan kohteeseen V. Eli pikkuhiljaa kaikkiin kohteisiin se saadaan hinta. No, sitten siellä on PV, joka kertoo sen, että polulla on aikaisempi solmu, jota kautta se minimihinta on saavutettu. Eli siihen tulee tietoa se, että okei, me ollaan saavutettu joku minimihinta johonkin solmuun, ja tämä PV kertoo sen, että mikä oli se edeltävä solmu, mistä me saavuttiin tätä minimireittiä pitkin kyseiseen solmuun V. Ja sitten siinä äänepilkku on niiden solmujen joukko, johon me ollaan selvitetty pieni minimihinta. Mennään katsoa esimerkki. Tuossa on algoritmin tuommoinen pseudokoodi. Sitäkin voi tutkia, jos haluaa, mutta mennään katsoa tämmöinen esimerkki. Esimerkkitapaus. Eli meillä on tämmöinen esimerkkiverkko. Verkko täällä. Me jokaisessa käytännössä, kun meillä on tämmöinen Dijkstra-algoritmi, yhteistilatyyppinen algoritmi, niin jokainen solmu laskee tämän vastaavan laskun, että saa sitten selville kaikki minimireitit. Ja nyt tässä esimerkissä katsotaan U-solmua, eli steppi 0, U-solmussa ollaan. Tiedetään, että meillä on lyhin reitti U-hun, koska meillä on itse se U. Sen jälkeen ruvetaan selvittää, että hei, meihin on kytketty johdolla muita reitittimiä, ja siellä on jonkunlainen hinta määritelty sitten joko manuaalisesti tai sitten se määräytyy viiveen linkkivälin tai tiedonsiirron nopeuden mukaisesti. Se hinta, ei mennä siihen, että miten se määritellään, mutta jollain keinolla määritelty hinta, jolle annetaan numerinen arvo. Joko manuaalisesti tai jotain parametria käyttäen. Ja nyt sitten ruvetaan käymään jokainen solmu. Ja me tiedetään, kun verkon topologia, me ollaan kommunikoidaan kaikkien verkon solmujen kanssa, miten tämä hoituu, niin siellä on multicast-ryhmä näillä protokollilla, joihin ne liittyy nämä reitittimet, kun ne käynnistyy. Ja sillä multicast-ryhmässä niin kaikki vastaattaa kaikkien paketin, ne saa välitettyä sitä tietoa toisilleen. Sieltä saadaan sitten tietoa, että hei, täällä on sitten verkossa on tietty määrä solmuja, ja nyt me tiedetään se, että kun meillä on kytketty joku suoraan linkki johonkin toiseen solmuun, me tiedetään hinta siitä jollain mekanismilla. Eli ensimmäisenä siinä on V-solmu. Etäisyys V-solmu on 2. Se solmua edeltävä solmu on U, eli se on suoraan kytketty tähän U-solmuun. Samaan tapaan W:lle etäisyys on 5, kytkenty suoraan U-solmuun. Ja sitten siellä on 3. linkki U:sta X:ään, etäisyys 1 ja suoraan kytketty U-solmuun. Y:hyn ja Z:ään ei ole vielä tietoa siitä, että mikä on etäisyys. Okei, algoritmi pyörii siten, että nyt valitaan edellä selvitetyistä etäisyyksistä minimi. Ja nyt koska kaikkiin muihin paikkoihin on suurempi etäisyys, niin me ei voida täältä mistään kautta saada tuonne X:ään pienempää etäisyyttä. Koska jo se lähtölinkki on suurempi kuin mitä tämä minimi suora linkki sinne X:ään. Voidaan todeta, että me ollaan löydetty minimireitti solmuun X. Ja mennäänpä tuosta. Me ollaan saavutettu minimi solmuun X. Selkeä me katsotaan, että mihin me päästään X:n kautta. Ja lasketaan. Sitten X kertoo, että hei, X pääsee 2 V:hen. Huomataan, että okei, me saadaan U:sta X:n kautta V:hen, saadaan 3, ei ole pienempi kuin tämä aikaisempi tieto, mikä meillä oli, että V voidaan saavuttaa suoraan U:sta 2 hintaisella reitillä. Sitten me saadaan W:hen tieto X:ltä, että hei, X saavuttaa W:n 3 hinnan kautta. huomataan, että hei, tämä reitti on 4, se on lyhyempi kuin tuo vitosreitti, päivitetään tauluun, että okei, W voidaan saavuttaa 4:n hinnalla, edellinen solmu on X. Eli W saavutetaan edellisen hinnalla, edellinen solmu X, ja X voidaan saavuttaa sitten 1:n hinnalla, edellinen solmu Y. Eli muodostuu tälleen tähän tauluun se reitti, mitä pitkin me päästään tuonne W ja kaikkiin muihinkin solmuihin minimireittiä. Ja X:stä uusi reitti Y:hyn. Saadaan sitä tietoa, että Y saavutetaan 2:n etäisyydellä edellinen solmu X. Ja X taas saavutettiin U:sta suoraan. No sitten valitaan seuraava minimi. Jos siinä on 2 yhtä suurta minimiä, niin algoritmin kannalta ei ole merkitystä, että kumpi valitaan. Jompikumpi valitaan, ja tässä visualisaatiossa oli valittu näköjään Y. Eli Y, todetaan, että Y:hyn me tiedetään nyt lyhin reitti. Lähdetään selvittämään, että mitä me saadaan uusia reittejä Y:n kautta selvitettyä. Tuleeko minimihintoja? No, V ei tule minimi. Ei tule uutta minimiä, mutta W:hen tulee, että nyt siellä onkin Y:llä reitti, josta pääsee 1:n yhteensä 3:lla tuonne Y:hyn. Ja sinne tulee sitten taulu, että hei, W on saavutettavissa Y:n kautta, joka on saavutettavissa X:n kautta, ja X on saavutettavissa U:sta suoraan minimihinnoilla. Saadaan, että siinä on 3:n hinta tuonne Y:hyn. Ja Zeta sitten saadaan viimeisenä sinne tauluun, että Zetakin pystytään saavuttamaan Y:n kautta. Y:n kautta saadaan sinne minimi. No sitten siirretään sieltä taas minimi tuonne tunnettuihin solmuihin. Ja katsotaan, tuliko uusia minimejä, ei tullut. Siirretään Y minimeihin ja pikkuhiljaa saadaan W ja sitten Zeta tuonne minimeihin. Ei, noin toimii tuo Dijkstra-algoritmi esimerkkinä. Okei. Ja sen jälkeen, kun algoritmi on pyörähtänyt, niin tämä uusi solmu on saanut semmoisen puurakenteen näkymän, että mitä reittejä pitkin päästään mihinkin solmuun minimihinnalla. Lyhintä reittiä voi käytännössä ajatella. Mutta minimihinta. Siellä on niitä muitakin reittejä olemassa, mutta ne on varareittejä. Jos siellä joku menee poikki, niin sitten lasketaan uudestaan, niin kun tulee tietoa siitä, että meillä joku linkki ei enää, jonkun linkin kautta ei enää saavutetakaan mitään. Eli sillä forwardointitaulussa sitten on, että V saavutetaan V:n kautta ja kaikki muut saavutetaan X:n kautta. Me tiedetään, tarvii forwardointitauluun laittaa vasta, että mihinkä me lähetetään paketit, kun me halutaan lähettää näille laitteille, mutta me tiedetään kumminkin se koko reitti. Et siihen reititystauluun ei tarvitse laittaa koko reittiä. Se algoritmin laskenta tarvii sen koko reitin tai selvittää sen koko reitin. Reititystaulu aina on se, että johonkin yhteen paikkaan lähetetään paketti ja seuraava hoitaa sitten se eteenpäin. Okei. Etäisyysvektorialgoritmi sitten, eli Pelman-Fordi kaava tai algoritmi tai yhtälö, ja katsotaan, miten se toimii mä hyppään tästä yli ja nyt käydään vähän erilainen esimerkki, että siinä mitä mä hypin yli kalvot, niin se käsiteltiin sitä samantyyppistä esimerkkiä. Siinä näytettiin, että mitä se Pelman-Ford-algoritmi antaa vastaukseksi, mutta katsotaan tässä, että miten se tässä näkyy paremmin se toiminta näistä esimerkistä. Eli siellä on, nyt meillä on pienempi verkko, toimii ihan vastaavasti isommalle verkolle. Nyt reitittimet laitetaan käyntiin, sinne tulee tieto siitä, että okei, no me ollaan X-reititi, meidän hinta itseensä 0. Meillä on suora linkki Y:hyn 2:n hintainen ja suora linkki Z:aan 2:n hintainen. Vastaavasti tulee muille Y-laitteille ja Z-laitteille informaatio. Nyt tässä yhteistilan etäisyysvektorityyppisessä algoritmissa tulee periodisia päivityksiä, eli nyt kun ne on saanut tietoa, mitkä on suoraan kytkettyjä laitteita, selkeä rupeaa tulee periodisia päivityksiä. Periodisia päivityksiä, ja tämä informaatio välitetään sitten naapurireitittimille. Eli jokaiselle naapurireitittimille välitetään koko reititystaulu. Tässä on sen takia vaan 3 solmua, että kun se välitetään kaikille, niin se vaan kasvaisi tämä esimerkin koko turhan suureksi. Idea on sama. Eli naapurireitittimille lähetetään tieto siitä, että mikä on kenelläkin tieto omassa reitystaulussa. Eli X kertoo Ylle, omalle naapurille ja Zetalle, että mulla on tämmöiset reitit näihin toisiin verkkoihin, ketä tässä on tässä verkkosysteemissä. Samaan tapaan Y ja Z kertoo omat verkkonsa. Ja pikkuhiljaa saadaan se Z-taakin sinne. No, Pellman-Ford-algoritmi sitten näkyy, tai yhtälö, tuolla. Eli nyt kun me saadaan uutta tietoa, X rupeaa laskemaan etäisyyttä Y:hyn, niin se laskee sitten minimiä siitä, että mikä on etäisyys X:stä Y:hyn. Sillä on tieto siitä, että X:stä Y:hyn etäisyys on 2. Siihen lisätään etäisyys Y:stä Y:hyn, tai etäisyys siitä Y:stä sinne kohteeseen. Nyt tässä kun ei ole vierekkäin, niin se on itseensä se etäisyys. Eli me tiedettäisiin, jos tämä olisi laajempi, niin tuo dy, tuo d tuossa olisi semmoinen, että se voisi olla pitkä polku. Mutta me ei tiedetä jokaista reititintä, mikä siinä polulla, vaan me tiedetään vaan se lähin reititin, naapuri, ja siitä etäisyys sitten sinne seuraavaan paikkaan. Okei, no se on 0, kun me ollaan y-solmua tutkimassa. Eli Y:stä Y on etäisyys 0. Sitten minimin toinen osapuoli, etäisyys X:stä Z:aan, 7 tai hinta, ja plus sitten reitin etäisyys Z:sta Y:hyn, joka on 1 tässä esimerkissä. Ja se on saanut tiedon sieltä, että Y:ltä, että se Y:ltä saanut tuon tiedon, tärkeämpi se on, että se on Z:alta saanut tiedon, että Z:an kautta pääsee Y:hyn 1. Sitä se käyttää tuossa. Okei, minimi on 2. Ei tapahtunut muutosta, sillä oli aikaisemminkin 2 etäisyytenä tuonne Y:hyn. No, sitten X laskee Z:aan uuden minimin, katsoo, että nyt kun me saatiin Y:ltä tieto, että Y pääsee Z:aan 1 kautta, 1 hinnalla, niin lasketaan sitten hinta X:stä Y:hyn ja sitten mitä se Y on ilmoittanut, että paljon sillä menee Z:aan, eli 2+1. Ja sitten meillä oli aikaisemmin tieto, että meillä on suora reitti Z:aan 7-hintainen ja sitten tuo informaatio Z:alta tulee, että hei, Z:ahan on tuossa naapurissa, eli siitä ei enää ole mitään hintaa eteenpäin, eli se on 0 ja lasketaan uusi minimi. Saavutetaan 3, päivitetään se 3 tuonne reititystauluun. Ja sitten Y ja Z tekee vastaavat laskutoimitukset ja saadaan sitten reititysinformaatio päivitettyä. Ja kun siellä tulee seuraavan kerran periodinen päivitys, tämä koko reititystaulu, mikä informaatio on kasattu, niin välitetään eteenpäin. Eli X kertoo tuon uuden muutoksen, että 7 on muuttunut, tai kertoo koko reititystaulun, siinä reititystaulussa menee se informaation muutoksesta, että 7 on muuttunut 3. Ja vastaavasti Z kertoo tuon oman muutoksessa. Eli me saadaan tieto siitä, että mitä saadaan minimihinta, ja sitten se, että mihin suuntaan pitää lähteä, kun tätä minimireittiä käytetään. Mutta me ei saa sitten tarkempia tietoa siitä, että minkälainen se Z:n reitti tänne Y:hyn on. Että onko siinä useita reitittimiä vai onko se suora linkki, niin sitä informaatio ei tule. Sitä ei tarvita tässä yhteistilatyyppisessä, korjaa etäisyysvektorityyppisessä algoritmissa. Okei. Ja yritetään päästä pois. Siinä oli nuo kalvat reitysalgoritmit käyty. Okei, mennään sitten linkkikerrokselle. Linkkikerrokselle minä arppi ja mäkki osoitteet. Sitten meillä on muutamia laitteita, kuinka ne eroavat toisistaan. Sitten katsotaan Ethernetiin ja VLANiin CSMAta ja sitten virheiden havaitsemista korjausta. Arppi ja mäkki osoitteet, me ollaan vähän nähtykin sitä jo aikaisemmin teoria 2 osiossa, että tässä ei mulla paljon olekaan. Eli se tarvitaan se MAC-osoite, jotta linkkikerroksella tarvitaan, pystytään siirtämään paketteja. Ja nyt ARP on se protokolla, jolla selvitetään niitä IP-osoitteita vastaavia MAC-osoitteita. Ja nyt se oleellinen tapaus on se, että jos se laite on reitittimen takana, kenen kanssa kommunikoidaan. Niin, ja jos täällä on, eli jos me tässä samassa verkossa kommunikoidaan, me kysytään sen samassa verkossa, että hei, kenellä on tämmöinen IP-osoite, kaveri vastaa MAC-osoitteella. Sitten kun me nähdään reitityttäalusta, että meidän kommunikaatiokumppani on reitittimen toisella puolella, nähdään reitityttäalusta, että IP-osoite ei ole omassa verkossa, vaan se on default, pitää käyttää default-ruuttia, default-oletusreittiä, me kysytään reitittimen MAC-osoitetta. Ja reitti antaa oman MAC-osoitteensa. Ja ne laitetaan siihen pakettiin, joka menee täällä. Eli siellä on A ja B on tuolla. Täällä on reitittimen MAC-osoite B. Ja sitten täällä reittimellä toinen MAC-osoite toiselle liitynnälle ja tuonne laitetaan D-MAC-osoitteeksi. Niin sitten täällä paketti, kun menee seuraavalla linkillä, niin MAC-osoitteet vaihtuu. Että kuka on lähettäjä ja kuka vastaanottaja. Eli ARPilla selvitetään joko samassa verkossa olevan laitteen MAC-osoite tai verkon ulkopuolella, niin sitten pitää selvittää reitittimen MAC-osoite. IP-osoitteet pysyy samana, että niihin ei kosketa täällä. Tämä on linkkikerroksen asia. Okei. Se kävi vastaava esimerkki teoria 2 osiossa. No, sitten keskitin tämän, en ole maininnut tässä kurssilla vielä, että meillä on kytkin ollut ja ehkä vähemmän ja reitittymästä puhuttu paljon, niin keskitin on nyt otetaanpa tuolta, mä otan tänne reitittimen. Yleensä reitittimessä on muutama paikka kaapeleille, ja jotta sinne saa useampia laitteita samaan verkkoon, niin sitten ne käytetään tämmöisiä keskittimiä, tai käytettiin aikoinaan keskittimiä, jossa on sitten paljon liityntöjä, johonka voi laittaa Ethernet-kaapeli. Ja nyt tämä on keskitien fyysisen kerroksen laite. Se on läpinäkyvä, eli tietokoneet ja reitittimet ei tiedä sitä tai näe sitä millään tavalla. Ja nyt mikä tämä keskittimen ominaisuus on, että kun nyt täällä on laitteita liittyneenä kytketty tuohon keskittimeen, niin aina kun sieltä joku laite lähettää paketin, Ethernet-paketti tässä tapauksessa, niin se paketti lähtee, niin se forwardoidaan kaikkiin liittymiin, joissa on sitten piuha kiinni. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt siellä kun on useampia laitteita, ne sijaitsee samassa törmäysalueessa. Tämä sama törmäysalue tarkoittaa sitä, että niitä signaalit voi törmätä. Eli nyt sieltä voi samaan aikaan lähettää useampi laite dataa, ja tässä keskittimessä on se ominaisuus, että nyt ne dataat törmää tuolla. Ja sen takia siinä Ethernet-tekniikassa tarvii olla se selviytymiskeino siinä, että selviytymiskeino sille tapahtuneen törmäyksiä. Eli tämä on tämmöinen hajasaantimekanismi, yritetään lähettää, katsotaan tuleeko törmäyksiä, että selvitään siitä. Ja nyt toistin on vastaavanlainen laite, mutta se on käytännössä, että toistin on sitten kahden laitteen välinen. Käytännössä sitä käytetään sille, että on kytkiä, meidän pitää saada verkon pituutta kasvatettua, kun sillä Ethernet-kaapelilla on nopeudesta riippuva maksimipituus, mitä voi käyttää. Ja pitää toistimilla pidentää, jos on hyvin pitkiä verkkokaapeleita. Myös langattomia toistimia voi olla. Nämä on pääosin poistuneet käytöstä, että näitä ei juurikaan ole tänä päivänä käytössä, mutta terminä on olemassa ja jostain niitä voi vielä löytää. Näitä ei juuri kaupastakaan löydä. Ja standardi IE3N on määritellyt vanhentuneeksi tekniikoiksi. Jos keskitie on vielä olemassa, niin sitä voidaan käyttää siihen, että me kaapataan liikennettä, kun me halutaan selvittää, että jos kahden laitteen välillä on joku ongelma, niin jos ei kummassakaan laitteessa pysty kaappaamaan liikennettä, niin me voidaan sitten täällä kytkemällä kaikki laitteet keskittimeen, voidaan yksi laite laittaa sinne keskittimeen kaappaan liikennettä. Eli keskittimen ominaisuus on se, että sä kuulet kaikkien laitteiden liikenteen, mikä sinä menee sen keskittimen läpi. No, keskitin on tänään päivänä korvautunut kytkimellä. Alun perin nuo kytkimet oli niin kalliita, että käytettiin tuommoisia kytkimiä. Ja nyt käytettiin keskittimiä. Nyt tämä kytkin on sitten linkkikerroksen laite toisin kuin keskiti, joka on pelkästään sitä fyysistä signaalia välittää eteenpäin. Käytetään samaan tapaan. Käytetään samaan tapaan kuin keskitintä, mutta nyt tämä on älykkäämpi laite. Katsotaan, jos mä saan pyhittyä tältä. Kaikki myös lähtee. Älykkäämpi laite tämä kytkin. Eli kun siellä on kytketty piuhoja, niin kytkin rupeaa pikkuhiljaa generoimaan itselleen kytkimeen tämmöistä forwardointitaulua, jossa se oppii itse nuo sijainnit, missä laitteet toimii. Kun siinä ensimmäisen kerran tulee, lähetetään datapaketti, kytkin ei tiedä, missä laite sijaitsee, se forwardoidaan kaikkiin liittymiin, mitä siihen kytkimeen on kytkettynä. Toimii saman tapaan kuin keskiti. Eli ihan alussa, kun ei ole mitään tietoa, missä laitteet sijaitsee, toimii saman tapaan kuin keskiti. No, sen jälkeen, kun se paketti on mennyt sen kytkimeen, kytki oppii, että hei, laite A sijaitsee jonkun liitynnän ykkönen takana. No sitten, kun sieltä tulee vastaus, vaikka laite D vastaa sille A:lle, niin kytkin on oppinut A sijaitsee liitynä yksi takana, se ei forwardoi enää ne A:lle meneviä paketteja minnekään muualle, vaan ainoastaan sinne liityntään, missä se A on. Ja samalla kun se D on vastannut sille, niin se saa tiedon, että D sijaitsee jonkun muun linkin takana, interfacein takana. Pikkuhiljaa tulee, tai hyvin nopeasti tulee se kytkintaulu tietoa, että kaikki laitteet, mitä sillä on kytkettynä sen kytkimeen, kytkin saa tiedon siitä, ja sen jälkeen nämä laitteet sijaitsee eri törmäysalueissa, eli sä et pysty näkemään muiden laitteiden liikennettä enää, kun niitä ei välitetä tänne kaikille johdoille, vaan oman laitteen liikenteen näkee. Ja oppii itse MAC-osoitteiden perusteella. Reititin tai tietokone ei näe sitä kytkintä. Se on saman tapaan näkymätön niille. Sillä ei ole mitään omaa MAC-osoitetta tai IP-osoitetta sillä kytkimen liitynnällä, vaan se paketti menee siitä läpi. Kytkin vaan katsoo, että mihinkä se pitää forwardoida. Sen verran se katsoo sitä MAC-osoitetta. Itse reititin tai tietokoneeni ei näe sitä kytkintä, vaan luulee, että siinä on kaapeli reitittimien tietokoneen välillä suoraan. Okei, sitten vertailu. Reititi, verkkokerroksen laite, käyttää verkkokerroksen osoitteita pakettien välittämiseen, tarvitsee reititysprotokollia, että opitaan sijainnit. Tai sitten tehdään manuaalisesti. Kytki on automaattinen laite, linkkikerroksen laite, oppii itse ne osoitteiden sijainnin sen mukaan, että mitä liikennettä sen kytkimen läpi menee. Silta on vähän niin kuin kytkin, mutta se on kahden laitteen välinen välinen, kahden laitteen välinen kytkin, se kytkee kaksi laitetta toisiinsa. Tai monesti on käytetty siihen, että kytketään kaksi eri verkkoa toisiinsa. No kun reitittimen voi saada siltaavaa moodia, jolloin se putoaa näkyvistä. Esimerkiksi sun operaattori ja sun kotiverkon välillä voidaan, sitten operaattori voi sieltä selvittää, että onko jotain vikaa selvitystä, niin tiputetaan se reititin pois sitten välistä tekemässä sitä siltaava, eli se ei enää näy sitten siinä välillä, vaan operaattori pääsee suoraan katsoa sun kotiverkkoa. Ja keskitifyysisen kerroksen laite. Fyysisen kerroksen laite, riippumatta osoitteesta, niin heitetään kaikkialle, mitä on kytkettynä sinne. No, se keskitin on aika vanha laite. Kytkimiä, tänä päivänä se kytkin on monesti siinä reititimen yhteydessä, jos on pienempi reititin, ADSL-reititin, VLAN-tukiasema, niin siinä on monesti joku 4 paikkaa Ethernet-kaapelille, siinä on se reititin, siinä on se kytkin, sitten siinä on se natti ja palomuuri ja mitähän muuta siellä tänä päivänä voi olla. Eli reititin aika, tänä päivänä siellä on paljon tavaraa, ja nyt reitittimet menee koskemaan, kun me käytiin viimeksi nattia palomuuriakin jonkun verran läpi, niin se reititin koskee sinne neloskerroksen tavaroihin. Puhutaan yleensä silloin neloskerroksen reitittimestä. Ja sit, jos on isompia reitittimiä, niissä taas ei niitä Ethernet-portteja välttämättä ole niin paljon, että siellä sitten on erillinen kytki, josta ne kytketään useampi laite sinne reitittimeen. Kytkin on sitten ehkä tänä päivänä se, että mikä on eniten kehittynyt tai kehitetään, on käytännössä kytkin ei ole enää kakkoskerroksen laite. Nykyään, eli jos mä kokeessa kysyn, että onko se kakkoskerroksen laite, niin silloin se on, mutta sen peruskytki, mutta siitä on tämmöinen multilayer switchi termi olemassa, jossa kytkimme on lisätty paljon eri kerrosten ominaisuuksia. Kolmoskerroksen kytkin on semmoinen, jossa sitten reititys käytännössä toteutetaan laitteistolla hardwarella, kun se reitittimissä on nykyään ohjelmisto, joka pyörii. Eli kolmoskerroksen kytkin voi toimia semmoisissa pienissä verkossa, missä ei ole paljon reitettävää informaatiota. Eli meillä on muutama laite siinä verkossa ja sitten meillä on oletusreitti eteenpäin. Sitten taas, kun siellä on PGP-reitittimiä, niin siellä käytännössä pitää ohjelmistolla hoitaa, että se laitteistolla olisi hyvin hankala tehdä sitten se reitittystaulun ylläpito. Sitten siellä on kerroksena 4-7 kytkimiä olemassa, jotka hoitaa samaan tapaan kuin reitittimet. Ne voi hoitaa nattia, VPN:ää, ne voi toimia web-switchinä tai jolloin siinä kytkimessä hajautetaan joku web-palvelu useampilla palvelimelle. Et siinä on yksi IP-osoite, jota kytkin hoitaa sen, se jakaa sitä tulevaa kuormaa useammalle palvelimelle. Ja load balancing on sitten vastaavallista asiaa, mutta ei ole web-palvelimeen kiinnitetty. Ja ehkä tämän päivän tutkimusaihe on sitten tämmöinen software defined networking, eli nyt ne kytkimet, kun ne on tehty käytännössä raudalla, niin mennään siihen suuntaan, että me saadaan ohjelmallisesti kontrolloitua, softalla kontrolloitua sitä kytkintä. Eli silloin se kytkimen kontrollointi ja dataosio, joka käsittelee sitä itse dataa, niin on erotellaan toisistaan. Että se kontrolli on softaa, joka sitten määrittelee, että miten se data menee sen kytkimen läpi. Eli silloin siihen saadaan softalla kytkimme enemmän ominaisuuksia. Okei. Okay. Carrier Sense Multiple Access on nyt, eli nyt kun ne voi olla samassa törmäysalueessa Ethernetissä laitteet, ja toisaalta langattomassa lähiverkossa ne on, voi olla samassa törmäysalueessa laitteet. Ja tarkoittaa sitä, että niiden paketit, data voi törmätä toisessa. Fyysinen signaali voi olla yhtä aikaa samassa paikkaa, jolloin se menee sekaisin. Ethernetissä ja VLANissa on molemmissa tämmöinen Carrier Sense Multiple Access -tekniikka. Eli kantoaaltoa pyritään havainnoimaan, jotta nähdään, onko linkki vapaa, jotta me saadaan sille useita käyttäjiä samalle linkille. Ja nyt Ethernetissä on sitten tämmöinen collision detection, että jos homma menee pieleen, niin pyritään havaitsemaan törmäykset. VLANissa, langattomassa lähiverkossa, on sitten collision avoidance. Ei haluta niitä törmäyksiä tai yritetään estää niitä törmäyksiä, koska niitä on vaikeampi havaita langattomassa lähiverkossa. Ja sitten collision avoidance tämmöisillä ready to send, clear to send signaaleilla. Katsotaan, verrataan näitä, miten nämä toimii. No kaikki alkaa siitä, että kuunnellaan, että onko hiljasta. Eli me kuunnellaan sitä mediaa, että onko hiljasta. Ja nyt Ethernetissä, kun ne laitteet on kaapeli, okay, siellä voi olla kytkin tai hubi, jossa voisi olla useita laitteita niin se on kumminkin helppo kuunnella, että onko täällä joku signaali, jota mä pystyn vastaanottaa. Eli jos ei ole mitään vastaanotettavaa signaalia, mikä voi tulkita, että siinä on tarpeeksi jännitevaihtelua siinä signaalissa, niin se on helppo kuunnella, että hei, okei, oli hiljaista. Langattomassa lähiverkossa kuunnellaan, onko hiljaista, mutta siellä se on ongelmallista, koska ne laitteet voi sijaita niin kaukana toisistaan, että ne just saavuttaa tukiaseman, mutta niiden signaali ei saavuta tukiaseman solun reunalla olevia laitteita. Eli hyvin usein on tapaus, että okei, ne laitteet, ne kyllä on tukiaseman kantoalueella, mutta ne on toisella eri puolella tukiasemaa, vaikka ne kuuntelee sitä, että hei, onko täällä liikennettä. Ne kuulee, että ei ole, tai tämä kuulee, että hei, ei ole mitään liikennettä. Täällä kumminkin on kaveri lähettämässä koko ajan tukiasemalle. Päättää, että ei ole liikennettä, mä lähetän signaalin tuonne tukiasemalle. Ja nyt tukiasema, kun kuulee molemmat, niin menee sekaisin. Nämä langattomassa verkossa on se, että laitteet ei välttämättä kuule, että se radio, ympäristöisenä radio tukiaseman lähellä on käytössä. Ja ne kuulee vaan, että se oma ympäristö on tyhjä ja päättää lähettää tukiasemalle. Että se on se ero tässä langallisessa ja langattomassa. Langassa, kun meillä on kaapeli, me pystytään, kun kaapelilla on tietyt pituudet, niin me voi olla määritelty, niin kun me kuunnellaan jonkun aikaa, me tiedetään, että okei, nyt siellä ei ole kukaan lähettämässä. Se on helpompi siinä. Siinä sitten. Okei. Jos on hiljaista, niin lähetetään. Mut jos ei ole, niin odotetaan, kunnes on hiljaista. Ja sitten tuolla RTS:ssä, CTS:ssä ei suoraan lähetetä. Eli jos on collision detection, collision avoidance, niin lähetetään, jos me huomataan, että se on hiljaista siellä fyysisessä mediassa. RTS, CTS varautuu sitten siihen, että hei, okei, no mitä jos siellä onkin se langaton verkko, niin kun me on kuunneltu, että on hiljaista, niin kysytään, että hei, onko valmis lähetykseen. Jos palvelin ei vastaa mitään, niin ei lähetetä. Katsotaan, mitä mulla oli, mitä mulla sitten oli. Ja okei, katsotaan collision detection. Jos havaittiin, että ei ole mitään dataa, aletaan lähettää, sitten kuunnellaan, että meneekö se lähetys läpi ilman häiriötä. Aletaan lähettää tuolla dataa ja jäähän kuuntelemaan sitä, että okei, mä lähetän sitä samaan aikaan kuunnellaan vastaanottimelta, onko se dataa sitä, mitä mä lähetän. Jos täältä joku toinen on alkanut lähettää kanssa just samaan kaapeliin, niin jossain vasta tulee törmäys ja havaitaan se häiriönä. Collision avoidanceissa ilman tätä RTS:ää, niin aina kun me lähetetään, odotetaan, että tulee kuittaus. Ja se kuittauksen puuttuminen taas kertoo sen, että hei, nyt tuli törmäys, jos siellä oli kaksi samaa aikaa lähettämässä. Eli täällä langassa, collision detectionissa, niin ei tarvitse kuitata, koska me havaitaan itse se törmäys kuuntelemalla sitä lähetystä, sitä kaapelista, mitä me ollaan itse lähetetty. Langattomassa lähiverkossa se törmäys voi tapahtua täällä tukiasemalla, jolloin me ei havaita sitä törmäystä. Meidän pitää odottaa kuittausta sille datapaketille. Jos tulee akki, ei ollut törmäystä. Jos ei tule akkia, niin tukiasema ei ymmärtänyt, mitä siellä tapahtui. Okei. Eli silloin siellä on tullut törmäys, jos ei tullut akkia. Ja RTS-CTS:ssä taas sitten voi törmätä nämä RTS-pyynnöt. Eli siellä on sitten mahdollista se, että RTS-pyynnöt törmää. Mutta ne on lyhyitä pyyntöjä sen sijaan, että meillä on pitkiä datapaketteja, joiden lähettäminen kestää kauan, niin tämä RTS on lyhyt signaali, joka lähetetään, ja se on todennäköisesti törmäyksellä on pienempi. Mutta nekin voi törmätä, jos pyynnöt törmää, tulee RTS molemmilta puolilta samaan aikaan, niin sitten odotetaan satunnainen aika ja mennään ykköskohtaan. Okei. Noniin. Tämä tulikin jo käyty läpi. Eli jos RTS meni perille ilman, että sieltä tuli kaverilta toiseen suuntaan, niin RTS:n tapauksessa ei ole sitä akkisignaali erikseen, vaan sitten sieltä tulee clear to send-signaali. Ja sitten kumminkin, kun se data rupeaa menemään, niin sille, sen jälkeen kun on saatu clear to send, niin datalle tulee vielä, joka datapaketille tulee akki, koska siellä voi sitten tulla jonkun RTS-signaali ja törmätä tuossa datapaketin kanssa, niin jos ei sitä akkia tule, niin sitten havaitaan törmäys ja mennään ykköskohtaan. Mennäänpä tuonne viimeiseen. Eli sitten jos me ollaan havaittu törmäys Ethernetissä, collision detectionissa, ei ole saatu kuittausta CA:ssa, oletetaan, että törmäys on tapahtunut, ja aina odotetaan satunnainen aika, mennään tuonne ykköskohtaan, kuunnellaan. Eli satunnaisaika tarkoittaa sitä, että tai mahdollistaa sen, että nyt ne ei sitten kaikki lähetä taas uudestaan samaan aikaan, vaan jokaisella satunnainen aika, ja kenellä sitten timeri oli lyhin, pääsee ensimmäisen lähettää, sitten kun se toinen kaveri tulee satunnaisaikaa laukee myöhemmin, se menee kuuntelemaan ja todennäköisesti sitten Ethernetissä kuulee, että siellä on liikennettä, jää odottamaan, kunnes tulee hiljasta. Ja täällä langattomassa lähiverkossa sillä voi se tapahtua aika usein törmäyksiä, jos jotain RTS-CTS on käytössä. Eli siellä mennään kanssa odottamaan tuonne ykköseen, ja jos on tilanne, että ne ei kuule toisiaan, niin sillä aina tapahtuu lähetys, mutta kun siinä aikaa satunnaistettu, niin se voi olla se lähetys, data kerkee mennä läpi ennen kuin se seuraavan satunnaisajasti laukee, ja se tulee häiritsemään sitä signaalia. Ja tämä RTS-CTS on kehitetty sitä varten, että me pystytään paremmin kontrolloimaan sitä, että milloin sinne saa lähettää ja milloin ei. Ei, että se RTS-kysely niin ei kovin pahasti häiritse sitä tiedonsiirtoa, kun se on lyhyt signaali. Ja sitten siellä on ajoituksia sille, että milloin niitä RTS-paketteja saa lähettää ja milloin dataa. Okei. Siinä taas kaikki. Tuossa on voi itse katsoa simulaatio. Kun siinä on tuo RTS ja CTS käytössä. Laitetaan sitten piilotettu terminaali, tarkoittaa sitä, että siellä yksi laite on, tai en tiedä katsonut, kuinka monta laittaa piilossa. Okei, tästä sitten voi pikkuhiljaa laittaa lähtemään dataa eri laitteilta ja katsoa, että siellä menee RTS-signaaleita, tulee jos ne kuulee toisessa, on niin lähellä toisiaan, ne näkee, että siellä on kanava varattu. sitten joku pääsee lähettämään datafreimejä, ja sitten siellä on näitä ajastimia, jotka on niitä satunnaisia ajastimia. Eli siellä on yksi kaveri saanut koko kanavan käyttöön, ja täällä aina kaverit yrittää RTS:llä saada lupaa lähettää, mutta ei tule missään vaiheessa clear to sendia. Joudutaan odottaa satunnaisia aikoja, yritetään lähettää RTS:ää. Kuinka paljon? Mä sinne klikkailen tavaraa, okei. Ja sitten siellä menee kuittauksia. Kuittauksena on datapaketille nuo vihreät. Aika paljon sain klikattua näköjään tuonne A-asemalle lähetettävää, ennen kuin siellä B saa jossain vaiheessa dataa lähetettyä. Se voi olla, että kun tästä kerran klikkaa, niin sitä lähtee useampi paketti. Mä en katsonut, miten iso se paketti on. Sen takia se saattoi olla, että lähti niin paljon A-laitteen paketteja, ennen kuin siellä rupesi tulemaan tilaa muille laitteille. Okei. Sitä voi itse tutkia ja katsoa eteenpäin. Okei, mennään sitten kurssin viimeiseen asiaan. Me ollaan bittivirheiden havaitsemisen korjauksessa. Eli nyt, jotta me saadaan sitä luotettavuutta, meidän pitää pystyä havaitsemaan virheitä. Ja nyt siellä Ethernet, IP-protokolla, TCP-protokolla ja UDP-protokolla, ne ei tee mitään muuta kuin havaitsee niitä virheitä. Ja me havaitaan virhe, me käytännössä hylätään paketti, odotetaan, että joko ylempi kerros tai sitten oma protokolla hoitaa sen, että sitä virheestä toivutaan. Mutta joissain tapauksissa, langattomissa lähiverkoissa, matkapuhelinliikenteessä, virheitä tapahtuu koko ajan, niin niitä pitää korjata. Käydään nyt yksinkertainen tai idea siitä, että miten me voidaan havaita virheitä, miten me voidaan korjata virheitä. Hyvin yksinkertaiset mekanismit siihen, monimutkaisemmat on käytössä tänä päivänä, mutta perusidea on ihan sama. Että se vaan se asia on paljon, tai se virheiden havaitseminen ja korjaus vaatii enemmän laskentaa, enemmän informaatiota ja järkevämpiä systeemeitä. Okei. Otetaan tuohon. No, jotta niitä virheitä voi havaita tai korjata, niin meidän pitää jotain lisätä siihen viestiin. Eli ylimääräisiä bittejä. Näitte siellä, oli checksum, tarkistussummakenttiä siellä IP-protokollassa, UDP ja TCP-kehysrakenteessa. Eli siinä tarvii varata paikka biteille, jonka tulee ylimääräisiä bittejä, jota ei voi käyttää sitten hyötydataan siirtoon. No, nyt kun nämä databitit ja ylimääräiset bitit yhdistetään, niin sitten sitä kutsutaan koodisanatermillä. Eli meillä on jotain bittejä, sitten me yhdistetään siihen jotain databittejä, yhdistetään siihen jotain virheen korjaus- tai virheen havainnointibittejä, ja tätä sanotaan yhteinen sana, silloin koodisana. Eli me ollaan virheen korjauskoodi yhdistetty tuohon dataan, tai koodattu jollain tavalla se dataa siten, että siinä on se virheen korjaus mukana. Koodisana, siinä on kanavakoodaus tai virheenkorjauskoodaus termeillä myös, mutta koodisana on sitten se lopullinen binääri luku, miksi sanotaan, kun siinä on virheenkorjauksen tai havaitsemiseen lisätty bittejä. No, nyt miten se toimii? Nyt kun me nyt se koodisana on lisää, bittivirheitä korjaa. Ylimääräisten bittien lisääminen siihen dataan muodostaa sitten koodisanoja, jotka on hyväksyttäviä. Sitten se sama ominaisuus on siinä, että nyt sinne jää jotain bittikuvioita, jotka ei ole hyväksyttäviä koodisanoja. Ja nyt kun me verrataan vastatettuja bittejä niihin koodisanoihin, jota se meidän koodi pystyy generoimaan, voidaan havaita, että onko tullut virhettä. yksinkertaisin on pariteettilisääminen. Ja käyvää sen, mutta idea on sama, että lisätään jotain bittejä ja sitten katsotaan jotain. Tämä pariteetti on hyvin yksinkertainen, mutta paljon monimutkaisempia on käytössä. Katsotaan kohta esimerkki. Sitten virheiden korjaus. Nyt sitten virheiden korjauksessa on se, että me voidaan jollakin todennäköisyydellä tulkita, että mitä sieltä lähetettiin, kun me havaitaan virhe. Ja nyt virheiden korjaus riippuu paljon siitä, että minkälainen se virheenkorjauskoodi on ja minkälaisessa ympäristössä sitä käytetään. Eli nyt se voidaan käyttää sitten eri fyysissä tiedostietomedioissa, kun on eri virhetodennäköisyys, erilaisia virheitä tapahtuu, niin pitää olla hyvin tarkkaan suunniteltu se virheenkorjauskoodi, joka osaa just korjata tietyn tyyppisiä virheitä tietyllä todennäköisyydellä. Ja nyt sitten tässä yksinkertaisin on se, että me toistetaan lähetettävää dataa. Eli lähetetään useita kopioita samasta bitistä. Ja jos bitit poikkeaa toista, me voidaan olettaa, että nyt siellä on jokin bitti kääntynyt. Nämä on hyvin yksinkertaisia, mutta näkee idea. Molemmissa on sitten, että siitä voidaan laajentaa lisäämällä noita bittejä, me pystytään virheitä havaitsemaan ja korjaamaan. Tässä on muutama esimerkki. Tässä on pariteetti lisääminen, se on tuo koodipitti tai pariteettipitti. Nyt meillä on tapaisuudessa, meillä on kaksi datapittiä ja kahden datapitin jälkeen on aina pariteettipitti. Ja pariteetti tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla parillinen tai pariton määrä ykkösiä tai nollia. Monesti se on ykkösiä eri mekanismissa eri pariteetti. Ja nyt tässä on esimerkiksi, että hei, kun koodisana on valmis, niin siinä pitää olla aina pariton määrä ykkösiä. Jos koodisanassa on parillinen määrä, nolla on parillinen määrä, niin silloin pitää lisätä ykkösbitti, jotta me saadaan koodisanaan pariton määrä ykkösiä. Jos datapiteissä on yksi tai pariton määrä ykkösiä, niin se koodibitti, joka lisätään, on nolla, jotta se pariton pariteetti säilyy. Ja sitten taas tuolla on kaksi ykköstä, niin jotta me saadaan pariton, meidän pitää lisätä kolme ykköstä. Nyt tämä johtaa siihen, että meillä on neljä kappaletta hyväksyttäviä koodisanoja tämän koodausepariteetin mukaisesti. Ja kaikki muut kolmen bitin kombinaatiot on ei-hyväksyttyjä. Eli 001 on hyväksytty, 010 on hyväksytty. 100 on hyväksytty ja 111 on hyväksytty. Jos me vastaanotetaan jokin muu, niin me havaitaan, hei, tämä ei ole hyväksytty, se on virhe, jokin bitti on kääntynyt, koska meillä on parillinen määrä ykkösiä siinä virheellisessä datassa. Tämä nyt ei ole järkevä, että me kahden bitin jälkeen laitetaan pariteettibitti, mutta yksinkertainen esimerkki siitä, että me saadaan vastaavalla mekanismilla sitten rakennettua erilaisia virheenkorjauskoodeja. No mistä me tiedetään, paljon se koodi pystyy havaitsemaan ja korjaamaan virheitä? Siinä on tämmöinen kaveri kuin Hamming kehittänyt erilaisia virheenkorjauskoodeja ja tuonut sitten tämmöisen Hamming-etäisyystermin tai käsitteen käyttöön. Ja Hamming-etäisyys on koodisanojen toisistaan eroavien bittien lukumäärä. No mennäänpä edelliseen. Eli toisistaan eroavat bitit. Hamming-etäisyys on se, että jos mä vertaan, otetaan nämä kaksi koodisanaa. Niin Hamming-etäisyys on se, että kuinka monta bittiä poikkeaa tässä koodisanoissa eri positioissa. Eli kaksi bittiä poikkeaa. Näiden kahden koodisanan Hamming-etäisyys on 2. No sitten kun etsitään koko koodi, tai jokaiselle koodisanalle katsotaan Hamming-etäisyys, tuossa on 2, tuossa on 2, ja sitten pitää sillä ristiin käydä nämä kaikki läpi. Katsotaan jokaisen koodisanan välinen Hamming-etäisyys. Ihan sillä, että kuinka monta bittiä samassa positiossa eroa näiden koodisanojen välillä? No, kun me on saatu ne kaikkien koodisanojen väliset hamming-etäisyydet, me nähdään niistä, että mikä on se minimi hamming-etäisyys kaikkien koodisanojen välillä. Eli siellä on minimi. Tuossa äsken oli kakkosia, näytti tuleva. Eli se on pienin hamming-etäisyys koodisanojen välillä. Nyt kun koodin sanojen välillä on löydetty pienin hamming-etäisyys, eli minimi hamming-etäisyys, niin tämä minimi hamming-etäisyys määrittää sitten, että miten hyvin se koodi pystyy havaitsemaan tai korjaamaan virheitä. Eli riippumatta siitä, miten se koodisana muodostetaan, niitä koodisanoja tulee tietty määrä, niiden välille lasketaan hamming-etäisyydet, ja siitä saadaan sitten sen koodin kyky korjata ja havaita virheitä. Eli jos hamming-etäisyys on n, niin silloin n-1 bitivirheet voidaan havaita, ja sitten n-1 jaettuna 2 bitivirheet voidaan korjata. Eli näin yksinkertainen. Voidaan, kun meillä on koodisanat muodostettu jollain menetelmällä, niin pystytään suoraan katsoa, että mitenkä paljon ne pystyy havaitsemaan ja miten paljon korjaamaan virheitä. No, tässä on esimerkki kahdesta eri koodi pariteetti tai sanotaan koodisana koodausmenetelmästä. Eli tässä ylempänä on menetelmä, joka meillä äsken oli se, että me lisättiin se pariteetti piti sen mukaan, että onko meillä pariton määrä ykkösiä vai ei. Ja tässä nyt on sitten taulukoitu kaikki ne vaihtoehdot läpi. Eli katsottu, että kuinka monta bittiä eroaa toisistaan. Ja jokaisessa kombinaatiossa, niin tässä on kaksi kappaletta joka koodisana välillä noita x. Ja kertoin sen, että jokaisen koodisana ero on 2. Hamming-etäisyys minimi on 2. 2-1 on 1. Se pystyy yhden bittivirheen havaitsemaan, kuten me nähtiin. Että jos sillä tulee 0,0,0 vastautetuksi, niin me havaitaan, että se on virhe. Mutta jos tulee 2 bittivirhettä, niin tämä koodi ei enää toimikaan. Eli jos siellä lähetetään 0,0,1, siitä muuttuu 2 bittiä. Otetaanpa sitten, ne otetaan 2 ensimmäistä bittiä, muuttuu 1:ksi. Ja 3. bitti pysyy samana. Niin 2 bitin muutoksen jälkeen meillä on hyväksytty koodisana. Me hyväksytään sen, mutta me ei pystytä havaitsemaan sitä virhettä, mikä on 2 bitin muunnoksessa tapahtunut. Eli kun käyttää jotain mekanismia, niin pitää, että hei, se pystyy näin monta bittiä virhettä havaitsemaan. Jos meidän järjestelmässä on enemmän bittivirheitä, niin me ollaan pulassa. Sitten pitää tehdä monimutkaisempi. Ja nyt sitten se järjestelmä, siinä sitten on kompromissi se, että mikä on todennäköisyys 2 bitin virheelle verrattuna 1 bitin virheeseen, niin ratkaisee sitten sen, että olisiko tämä järkevä käyttää. Et kuinka usein me hyväksytään se, että siellä voi olla virheellisesti hyväksytty koodisana, kun niitä satunnaisesti tulee enemmän virheitä kuin 1. No sitten tässä on huonosti tehty koodausesimerkki, jossa osassa koodisanoissa on 3 hamming-etäisyys ja osassa on sitten 1. Ja nyt se 3 hamming-etäisyys ei täällä auta mitään, koska minimi on 1 ja tämmöinen koodi, jos ne koodisanat on tuommoiset, ei pysty korjaamaan, havaitsemaan yhtään virhettä luotettavasti. Eli ei pysty havaitsemaan yhtäkään virhettä. Eli tämä ylempi pystyy 1 bitin virheet havaitsemaan aina, jos on vain 1 bittivirhe 3 bitin aikana. Okei, ja tuossa nyt on vielä tuo pariteettibitti ja hamming-etäisyys siinä. No sitten mennään siihen korjauspuoleen, tai katsotaan toistokoodia semmoista. Eli toistokoodi on sitten ensimmäinen tämä yksinkertaisin menetelmä virheiden korjaamiseen. Mutta jos niitä toistettavia bittejä, eli meillä on datapitti 0, toistetaan se yhden kerran, koodisanaksi saadaan 0,0. Ja toinen koodisana on 1,1. Hamming etäisyys on 2. 2 ei vielä pysty korjaamaan mitään kuin 2-1 jaettuna 2 on puolikas. Ja ei me voi puolikasta virhettä koskaan korjata, vaan pitää koko virhe korjata, niin Hamming etäisyys 2 ei mahdollista virheiden korjausta. Mutta idea voidaan kasvattaa. Laitetaan 12 bittiä, jolloin me saadaan, että meillä on koodibittejä 2, datapittejä 1, hyötysuhde on aika huono, eli 1/3 menee vaan hyötykuorman siirtoon, mutta me saadaan koodisanaksi 2 koodisanaa, joten Hamming etäisyys on 3. Tämä pystyy sitten korjaamaan yhden bitin virheet. Eli nyt 3-1 jaettuna 2 on 1, yhden bitin virheet voidaan korjata. Oletaan, että siellä ei tapahdu enempää virheitä. Eli nyt jos me vastaanotetaan 001, niin me voidaan tulkita, että hei, todennäköisesti lähetetty data oli 000, niin voidaan se virhe korjata. Tämä kanssa, jos siellä tulee niitä kahden bitin virheitä, tämä pystyy yhden bitin virheen korjaamaan, niin ei voi mitään. Eli jos siellä tulee 01, okei. 011. Oikeastaan me ei nyt tästä me voidaan tulkita, että se on 1111 lähetetty. Me tiedetään, että siinä on molemmissa tapauksissa ollut virhe, mutta me ei tiedetä, kuinka monta bittiä siinä on virheitä. Eli siinä, jos on ollut yhden bitin virhe, niin me on tulkittu nämä oikein. Jos on ollut kahden bitin virhe, me on tulkittu väärin. Eli jollain todennäköisellä me voidaan tehdä tulkinta, että hei, me lähetettiin jotain muuta. Tai lähetettiin tietty koodisana, koska se on lähempänä. Yhden bitin virhe on todennäköisempi kuin kahden bitin virhe. Mut riippuu ihan siitä, että tuleeko niitä virheitä, kuinka usein. Ja nämä on yksinkertaisia esimerkkejä siitä, että miten virheitä korjataan. Miten havaitaan. Ja Hamming etäisyys koodisanalle kertoo sen. Okei. Internetissä vähän tuommoinen cyclic redundancy check, 32-bittinen tarkistussumma, katsotaan. Eli internetissä käytetään tämmöistä CRC, että oliko täällä mitään kivaa kuvaa, ei tainnut olla. Ei tainnut olla kuin muuta kuin hirveä lista CRC-algoritmeja, yhden tyyppisiä algoritmeja, joita käytetään virheen korjaukseen. Tämä CRC-ominaisuus on se, että se on helppo tehdä laitteistollakin. Että siellä on hyvin paljon edellisissä järjestelmissä käytössä sitä. Ja siinä on 32 bittiä. 32 tarkoittaa sitä, että on 32 bittiä niitä koodibittejä. Sillä saadaan jo aika paljon turvaa siihen, että havaitaan virheitä Ethernet-kehyksestä. Eri linkkitekniikoilla erilaisia, ja tuossa sivulla oli niitä paljon käytössä. Lähinnä linkkikerroksella käytetään tämmöistä CRC-tarkistussummaa. Se on helppo generoida laitteistolla ja havaitsee aika hyvin useampia monen bitin virheitä. No sitten IPv4:ssä sillä tarkistussumma suojaa noita otsikkotietoja. Ja täällä on, mitä ne laitteet tekee niille. Toista voi katsoa, miten se tarkistussumma toimii. IPv6:ssa se tarkistussumma poistettiin. Eli reitittimien laskentakuormaa haluttiin pienemmäksi, niin tämä on kokonaan poistettu. Koska tämä oikein IPv4, niin se hylkäsi ne kehykset, jos sillä on virhe. Ja sitten UDP tai TCP joutuu toipumaan siitä. Niin nyt se on jätetty sille, että kuljetuskerros hoitaa, kun siellä on myös tarkistussumma. Niin 6:sta lähtien, tai IPv6 ei ole omaa tarkistussummaa verkkokerroksella. Eli joko linkkikerros tai kuljetuskerros hoitaa sitten, kun siellä joka kerroksella on ollut aikaisemmin tarkistus sun virheen havaitsemista, niin nämä hoitaa sitten. Eli tarkistussumma on semmoinen, että se ei pyri korjaamaan, se vaan lasketaan sitten jollain mekanismilla se tarkistussumma. Tuosta voi katsoa, miten se on. Ja UDP ja TCP-tarkistussumma on samaan tapaan lasketaan kuin se IP-tarkistussumma. Mulla ei vielä tehtävää näistä, mutta jossain välissä olisi tarkoitus laittaa pari tehtävää, että laskeskellaan näitä tarkistussummia. Et siellä on yksinkertaisista menetelmistä on tehtäviä. Okei. Ja sitten noita onkin käyty läpi. Kuroseurassi, kalvot, viimeinen asia. Eli käytännössä nyt pitäisi sitten olla selvillä se, että mitä kaikkea eli 88 ja 95, näinpä täällä. Mitä kaikkea tapahtuu, kun esimerkiksi tietokoneen laittaa käyntiin ja menee sitten internettiin. Okei. Okay. Tässä on tämmönen visualisointi. Eli kone käyntiin, menee selaimella jonnekin palvelimelle, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Eli ensimmäisenä kone käyntiin, meillä on DHCP-palvelu. Me nähtiin viimeksi, että DHCP, no mä en käänny sitä läpi, mutta se toimii UDPn päällä, en tainnut mainita. Eli DHCP:llä saadaan oma IP-osoite, aliverkkomaski, oletusyhdyskäytävä, DNS-palvelimista tietoa. Ja nyt se menee UDPn päällä. Tuo DHCP, ja tässä tapauksessa menee IP-protokollin alla ja Ethernet-kaapeli sen alla. Näkyy kerrosrakenne tuolla, ja sinne tulee kuljetuskerroksen otsikko, porttinumero, muuta IP-otsikko. DHCP:ssä sinne tuli se yleislähetysosoite lähettäjäksi, oma osoite 0, ja sitten linkkikerroksen MAC-osoitteet, ja nyt MAC-kerroksellakin, eipä näyttänyt viimeksi, mutta siellä on yleislähetysosoite Mäkissä, niin se on kaikki 48 bittiä ykkösiä, heksadesimaalina FF ja niin poispäin. Ja täällä näkyy takana on sitten Ethernetin CRC32, on tuo takana oleva musta tuolla. Okei, no hei, siellä se näkyykin, että FFF on tuo broadcast-osoite linkkikerroksella. Okei. Paketti menee sinne DHCP-palvelimelle. Jokainen kerros purkaa omat paketissa. Tässä vähän oikeastaan sille, että nyt täällä tulee heti jo DHCP-akki, siinä jää se discovery ja offer-vaiheet pois. Tämä kalvot niin vähän hyppii tässä, mutta muistatte siellä aikaisemmin kurssilta, että DHCP tarvii 4 viestiä, että se saa sen IP-osoitteen viimeisenä lopulta. Eli tässä nyt näytettiin 2 DHCP-viesti, mutta sama idea on, että siinä vaan tarvitaan se discovery-offeri lisäksi. No, ennen kuin pystytään lähettämään pakettia palvelimelle, pitää DNS:llä selvittää IP-osoite. Ja oikeastaan ennen kuin me saadaan IP-osoitetta selville, meidän pitää selvittää reitittimen MAC-osoite. Siellä on ARP-protokolla, ARP selvittää. Että kun me ollaan lähettämässä pakettia, katsotaan, että DNS, no oikeastaan me saadaan, kun me lähdetään hakemaan DNS-palvelinta ensimmäisenä, niin meidän pitää huomata, että okei, DHCP:llä saatu tieto DNS sijaitsee jossain, jos se on oman verkon ulkopuolella. Pitää selvittää reitittimen MAC-osoite, jolla me saadaan sitten yhteys välitettyä paketti sinne DNS-palvelimelle reitittimen läpi. Ja sitten kun se DNS-paketti on, tai DNS-vastaus jossain vaiheessa tulee, niin sitten me voidaan sieltä saada se osoitetta vastaava, verkkotunnusta vastaava IP-osoite. Eli siinä ARP-protokolla toimii. Heti kun meidän pitää lähettää reitittimen läpi, niin me käydään kysyä reittimeltä Arpilla mäkkiosoite, laitetaan se arppitauluun talteen ja tuolla saatiin vastaanotettu paketti. No niin, ja sitten pystytään kommunikoimaan DNS-palvelimen kanssa ja siinä menee sitten taas esimerkki. Esimerkkiä tuota DNS:stä. No, viimein kun on saatu se IP-osoite selville, ruvetaan käyttää HTTP:tä, siellä menee synkronointipaketti. Lähtee ensimmäisenä, kun me lähdetään avaamaan yhteyttä TCP-palvelimeen, sinne, jota se HTTP käyttää, menee synkronointipaketti. TCP vastaanottaa sen ja lähettää syn-akki-viestin ja sitten tulee vielä akki, jota tässä ei näy tässä visualisoinnissa. Tämä vähän hyppii yli. Eli kolmas viesti jäi näkemättä, mutta tuossa sanotaan, että se on kolme tiekättelyä. Eli syn-akki meni perille, mutta ei enää visualisoi ja kolmatta akkia. Okei, ja sitten voi lähettää HTTP-pyyntö ja se menee perille ja jees, vastaus tulee. Eli perusidea on tietää, miten verkko toimii ja sitten näitä kaikkea, mitä on kurssilla käyty läpi tarkemmin niitä asioita. Meillä loppuu aika ja meillä loppuu aiheetkin, niin tähän loppuu tietoverkkojen luennot ja ensi viikolla ei ole sitten enää luentoa. Jatketaan jollain muulla kurssilla eteenpäin.